From the conference center at Temple Square.
Konferenčního centra na chrámovém náměstí Salt Lake City vám přinášíme generální kněžské zasedání 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje kněžský pěvecký sbor, který tvoří mladí svobodní dospělí z kůlu v utahských oblastech Holiday a Murray. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Drazí bratři, vítáme vás na kněžském zasedání 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství na mnoha místech po celém světě. O hudbu pro toto zasedání se postará kněžský pěvecký sbor, který tvoří mladí svobodní dospělí z kůlu v utahských oblastech Holiday a Murray. Pod vedením Bretta Taylora a na varhany bude doprovázet Andrew Unsworth. Sbor zahájí toto shromáždění písní Povstaňte, muži boží. Úvodní modlitbu pak pronese starší Vern P. Stenfill ze 70. a sbor poté zaspívá píseň Ježíš zrozen v bídě.
Náš nebeský Otče, my tví synové se shromažďujeme po celém světě s vděčností v srdci a jsme vděční za proroka Božího Thomase S. Monsona. Jsme vděční za jeho službu a za jeho zasvěcený život. Jsme vděční nebeský Otče být zde přítomnosti proroku vidoucí a zjevovatelů a modlíme se, aby si jim požehnal. Dnes večer se modlíme, abychom, až budeme naslouchat, abychom se učili, aby naše srdce se otevřela, aby se nás mohl dotknout duch a mohli jsme pochopit, porozumět tomu, co by si spřál, abychom znali. Modlíme se, aby naše srdce bylo změněno, abychom tuto příležitost mohli využít tomu, abychom se zavázali sloužit druhým a pozvedat je. Jsme vděční tobě za tvého syna a prosíme, aby si nám pomáhal stále a vždy na něj pamatovat. A to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, choir.
Děkujeme pěveckému sboru. Nyní budeme mít tu výsadu a požehnání vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po něm promluví starší David A. Bednar z kvora 12 apoštolů. Poté promluví biskup Gerald Cossé, předsedající biskup církve. Prezident Monson.
My dear brethren, Drazí bratři, jsem poctěn, že mám příležitost oslovit vás na tomto celosvětovém shromáždění věrných nositelů kněžství Božího. Dnes večer se zmíním o tématu, o němž jsem již hovořil. Prorok Mormon nastínil jednu z klíčových vlastností Spasitele, kterou mají jeho učedníci následovat. Řekl, a je-li člověk mírný a pokorného srdce a vyzná-li mocí Ducha Svatého, že Ježíš je Kristus, musí nezbytně mít i pravou lásku. Neboť nemá-li pravou lásku, není ničím. Pročež musí nezbytně mít i pravou lásku. A pravá láska je trpělivá a je dobrotivá a nezávidí a není nadutá, nehledá své, nedá se snadno vydráždití. Pročež, milovaní bratři moji, nemáte-li pravou lásku, nejste ničím. Neboť pravá láska nikdy nepomíjí. Pročež přilněte k pravé lásce, která je největší ze všeho, neboť všechny věci musí pominouti, ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá na věky. A kdokoliv bude posledního dne hledán, že ji má, s tím bude dobře. Bratří, pokud nejsme laskaví k druhým, nectíme kněžství Boží. Můj drahý přítel a spolupracovník starší Joseph B. Worthlin byl opravdu laskavý muž. Uvedl. Laskavost je podstatou celestiálního života. Člověk podobný Kristu jedná s druhými laskavě. Laskavost má prostupat všechna naše slova a skutky v práci, ve škole, v církvi a obzvláště doma. Ježíš, náš Spasitel, byl stělesněním laskavosti a soucitu. Písma nás učí, že to, zda spravedlivě uplatňujeme kněžství, závisí na tom, zda žijeme podle zásad laskavosti, pravé lásky a lásky. V nauce a smlouvách čteme, žádná moc nebo vliv nemohou ani nemají být udržovány působením kněžství, pouze přesvědčováním, schovývavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou. Laskavostí a ryzím poznáním, které budou velice rozšiřovat i duši bez pokrytectví a bezelsti. Bratři, zamysleme se nad svým životem a rozhodněme se, že budeme následovat Spasitele tím, že budeme laskaví, milující a naplnění pravou láskou. Pokud tak učiníme, budeme lépe schopni přivolávat moci nebeské pro sebe, svou rodinu a pro své souputníky na této místy obtížné cestě zpět do našeho nebeského domova. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezidente Monsone, jsme moc rádi, že můžeme slyšet váš hlas a učit se od vás. Máme vás rádi, učíme se o vás a stále se za vás modlíme. A bratři, já se nyní modlím o to, aby mi pomáhal Duch Svatý, zatímco se spolu budeme zamýšlet nad zásadami, které se týkají velikého díla, kázání evangelia každému národu, pokolení, jazyku a lidu. 10 000 mladých mužů a mladých žen a mnoho starších manželských párů každý rok dychtivě čeká na to, až obdrží svůj výjimečný dopis ze Salt Lake City. Obsah tohoto dopisu navždy ovlivní nejen toho, komu je adresován, ale i členy jeho rodiny a velmi mnoho dalších lidí. Obálka může být poté, co dorazí otevřena úhledně a s trpělivostí, nebo může být roztržena s nadšením a ve spěchu. Čtení tohoto výjimečného dopisu je zkušenost, na kterou nelze zapomenout. Dopis podepisuje prezident Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a první dvě věty zní takto. Tímto jste povolán sloužit jako misionář Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jste pověřen pracovat v té a té misii. Všimněte si prosím, že v první větě je člověk povolán sloužit jako misionář na plný úvazek v Pánově znovu zřízené církvi. Druhá věta uvádí konkrétní místo a misii, kde je pověřen pracovat. Je nezbytné, aby každý z nás porozuměl důležitému rozdílu vyjádřenému v těchto dvou větách. V církvi často hovoříme o tom, že jsme povoláni sloužit v některé zemi, jako například v Argentině, v Polsku, v Koreji nebo ve Spojených státech. Misionář však není povolán na určité místo, spíše je povolán sloužit. Jak pán pravil proroku Josefu Smithovi v roce 1829, máte-li touhu sloužit Bohu, jste k tomuto dílu povolání. Každé povolání a pověření sloužit na misii nebo i pozdější přeložení je výsledkem zjevení daného prostřednictvím pánových služebníků. Povolání k dílu přichází od Boha skrze prezidenta církve. Pověření sloužit v jedné z více než 400 misií, které jsou v současné době po celém světě v provozu, přichází od Boha skrze člena kvora 12 apoštolů, který jedná s oprávněním od pánova žijícího proroka. Všechna povolání a pověření sloužit na misii doprovázejí duchovní dary proroctví a zjevení. 80. oddíl Nauky a smluv je záznam o povolání Stephena Burnetta ke službě na misii uděleného v roce 1832 prostřednictvím proroka Josefa Smitha. Studium povolání bratra Burnetta nám může pomoci lépe porozumět rozdílu mezi povoláním k dílu misionáře a pověřením pracovat na určitém místě a za druhé plněji pochopit svou osobní a božsky danou zodpovědnost hlásat evangelium. První verš v tomto oddílu je povoláním ke službě. Vpravdě tak praví pán tobě, služebníku svému Stephenu Burnettovi, jdi do světa a kaž evangelium každému stvoření, které přijde do doslechu hlasu tvého. Je zajímavé, že druhý verš bratru Burnettovi sděluje, kdo mu byl přidělen jako misionářský společník. A poněvadž si přeješ společníka, dám ti služebníka svého Edena Smitha. Třetí verš udává, kde tito dva misionáři mají pracovat. Proč jež jděte a kažte evangelium mé, ať na sever nebo na jih, na východ nebo na západ, nezáleží na tom, neboť nemůžete jít špatně. Nemyslím si, bratři, že slova nezáleží na tom, která pán použil v tomto verši, naznačují, že mu nezáleží na tom, kde jeho služebníci pracují. Ve skutečnosti mu na tom velmi záleží. Jelikož je však dílo kázání evangelia pánovým dílem, on své splnomocněné služebníky inspiruje, vede a řídí. Když misionáři usilují o to, aby se stávali stále způsobilejšími a schopnějšími nástroji v jeho rukou a snaží se ze všech sil věrně plnit své povinnosti, pak s jeho pomocí nemohou jít špatně, ať již slouží kdekoliv. Spasitel nás možná v tomto zjevení učí tomu, že pověření pracovat na nějakém konkrétním místě je zásadní a důležité, ale ve srovnání s povoláním k dílu je druhořadé. Další verš poukazuje na důležité předpoklady, jež mají všichni misionáři splňovat. Tudíž oznamujte věci, které jste slyšeli a kterým v pravdě věříte a o kterých v pravdě víte, že jsou pravdivé. Poslední verš bratu Burnettovi i každému z nás připomíná, od koho povolání sloužit skutečně přichází. Vy jste, toto je vůle toho, jenž vás povolal, vašeho vykupitele, a to Ježíše Krista. Amen. Někteří z vás si teď možná kladou otázku, proč jsem se rozhodl promluvit na kněžském zasedání generální konference o zdánlivě zjevném rozdílu mezi povoláním k dílu a pověřením pracovat. Odpověď na tuto otázku je celkem jasná. Zkušenostně naučila, že mnozí členové církve těmto zásadám moc dobře nerozumějí. Tím nejdůležitějším důvodem, proč o tom mluvím, je to, co jsem se postupem času dozvěděl o obavách, starostech a dokonce o vině, kterou pociťují mnozí misionáři, kteří byli v průběhu své služby z různých důvodů přeloženi do jiné oblasti působení. Přeložení je někdy nezbytné kvůli událostem a okolnostem, jakými jsou například tělesná zranění a nehody, odklady a těžkosti při získávání víz, politická nestabilita, vytváření a personální obsazování nových misí nebo rozvíjející se a neustále se měnící potřeby v díle hlásání evangelia po celém světě. Když je misionář přeložen do jiné oblasti působení, proces je úplně stejný jako při prvním pověření. Členové kvora 12 při rozhodování o všech těchto přeloženích usilují o inspiraci a vedení. Nedávno jsem mluvil s jedným mužem, který se se mnou podělil o nejniternější pocity svého srdce. Právě jsem na schůzce vysvětlil rozdíl mezi povoláním k dílu a pověřením pracovat. Tento dobrý bratr mi podal ruku a se slzami v očích mi řekl, dnes jsem se díky vám dozvěděl něco, co mi z beder snělo břímě, které jsem nesl více než 30 let. Podle svého prvního pověření, které jsem obdržel jako mladý misionář, jsem měl působit v Jižní Americe. Nebyl jsem však schopen získat vízum a proto bylo mé pověření změněno na působení ve Spojených státech. Po všechny ty roky jsem přemítal o tom, proč jsem nebyl schopen sloužit na místě, na které jsem byl povolán. Nyní vím, že jsem byl povolán k dílu a ne na určité místo. Nedokážu vyjádřit, jak moc mi pomohlo, že jsem tomu porozuměl. Soucítil jsem s tímto dobrým mužem. Když jsem těmto základním zásadám učil po celém světě, obrátil se na mě soukromně bezpočet lidí s tím, že měli podobné pocity jako muž, kterého jsem právě popsal. Dnes o tomto tématu promlouvám, protože mi jediný člen církve, že ani jediný člen církve by neměl nést zbytečné břímě této nejistoty, úzkosti nebo viny ohledně pověření pracovat. Pročež jděte a kažte evangelium mé, ať na sever nebo na jih, na východ nebo na západ, nezáleží na tom, neboť nemůžete jít špatně. Zatímco budete přemítat o slovech v tomto verši a otevřete jim své srdce, doufám, že přizvete Ducha Svatého a modlím se o to, aby vám hluboko do duše vnesl pochopení, uzdravení a obnovení, které možná potřebujete. Dalším důvodem, proč jsem získal vnuknutí promluvit na toto téma, je má osobní dlouholetá zkušenost s přiřazováním misionářů do jednotlivých misí. Nic 12 nepotvrzuje skutečnost pokračujícího zjevení v posledních dnech mocněji, než snaha rozpoznat Pánovu vůli při plnění naší zodpovědnosti přiřadit misionáře do příslušné oblasti působení. Svědčím vám, že Spasitel zná každého z nás a pečuje o nás, o jednoho po druhém, jedno jméno za druhým. Nyní bych rád krátce promluvil o základním, ale často opomíjeném aspektu přípravy na povolání k dílu. Tři úzce provázaná slova stanovují synům Božím vzor pro přípravu a pokrok. Kněžství, chrám, misie. Někdy se jako rodiče, přátelé a členové církve natolik zaměřujeme na přípravu mladých mužů na misii, že můžeme do jisté míry zanedbávat další nezbytné kroky na cestě smluv, které musí být splněny před zahájením misionářské služby na plný úvazek. Práce misionáře je v procesu pokládání pevného základu pro celoživotní duchovní růst a službu zajisté jedním z důležitých stavebních kamenů, avšak nikoli jediným. požehnání kněžství a chrámu, která předcházejí příjezdu do přidělené oblasti působení, jsou také nezbytná, aby nás po celý život duchovně utvrzovala a posilovala. Mladí muži, když vykonáváte své povinnosti v Áronově neboli menším kněžství a ctíte ho, připravujete se na přijetí a zvelebování přísahy a smlouvy Melchizedechova neboli vyššího kněžství. Po obdržení vyššího kněžství je tím nejdůležitějším požadavkem osobní způsobilost. Čeká vás celoživotní obětavá kněžská služba. Připravte se již nyní tím, že budete často poskytovat smysluplnou službu. Naučte se, prosím, nacházet radost v tom, že jste a že zůstáváte způsobilí. Buďte způsobilí, zůstaňte způsobilí. Mladý muž může být poté, co obdrží Melchizedechovo kněžství a povolání sloužit, ozbrojen mocí prostřednictvím smluv a obřadu svatého chrámu. Přínosné službě misionáře na plný úvazek předchází návštěva chrámu a to, že se necháte prostoupit duchem. Osobní způsobilost je tím nejdůležitějším požadavkem pro obdržení požehnání chrámu pro vás, mladí muži, i pro všechny členy církve. Když žijete v souladu s měřítky Evangelia, můžete navštěvovat dům páně a účastnit se posvátných obřadů po celou dobu dospívání. Láska, kterou chováte k chrámovým obřadům a porozumění jim vás, bude posilovat a žehnat vám po celý život. Naučte se, prosím, nacházet radost v tom, že jste a že zůstáváte způsobilí. Buďte způsobilí, zůstaňte způsobilí. Mnoho mladých mužů a mladých žen již má platné chrámové doporučení s omezeným použitím. Jako nositelé Aaronova kněžství nacházíte jména členů své rodiny a vykonáváte za ně křty a konfirmace v chrámu. Když své chrámové doporučení udržujete v platnosti, prokazujete tím svou způsobilost a služba druhým v chrámu je důležitou součástí vaší přípravy na Melchizedechovo kněžství. Mladí muži, každý z vás je misionářem již nyní. Každý den vás obklopují přátelé a sousedé, kteří jsou zadržováni před pravdou pouze proto, že nevědí, kde ji nalézti. Podle toho, jak vás povede duch, se můžete podělit o myšlenku, pozvání, textovou zprávu nebo tweet, který vašim přátelům představí pravdy znovu zřízeného evangelia. Nemusíte čekat na své oficiální povolání, abyste byli horlivě zaměstnáni misionářskou prací. Když jsou požehnání kněžství chrámu a misie shromážděna v jedno v Kristu a když ve vzájemné součinnosti působí v srdci, v mysli a v duši mladého misionáře, může tento misionář získat způsobilost pro toto dílo. Jeho schopnosti jsou posíleny, aby naplnil zodpovědnost s pravomocí zastupovat Pána Ježíše Krista. Mocná duchovní kombinace toho, kdy mladý muž ctí kněžské a chrámové smlouvy, obdrží moc božskosti prostřednictvím kněžských obřadů, nesobecky slouží a hlásá věčné evangelium božím dětem, mu umožňuje stát se pevným a stálým ve víře a vkořeněným a vzdělaným v Kristu. Doma i na shromážení bychom měli klást rovnou měrou důraz na všechny tři prvky, skrze něž Pán věrným synům Božím stanovuje vzor pro přípravu a pokrok na kněžství, chrám a misi. Všechny tři od nás požadují, abychom nacházeli radost v tom, že jsme a že zůstáváme způsobilí. Buďte způsobilí, zůstaňte způsobilí. Milovaní bratři, slibuji vám, že vaše povolání k dílu hlásání evangelia a vaše pověření pracovat v určité oblasti nebo oblastech bude provázet duchovní dar zjevení. Když se nyní budete pilně připravovat skrze obětavou kněžskou a chrámovou službu, vaše svědectví o tom, že Pán skutečně žije, bude posíleno. Vaše srdce naplní láska k němu a k jeho dílu. Když se naučíte nacházet radost v tom, že jste způsobilí, stanete se mocným nástrojem v rukou Páně a budete žehnat a sloužit mnoha lidem. s radostí svědčím o tom, že nebeský Otec a jeho milovaný Syn Ježíš Kristus žijí. Jedním z našich, z největších požehnání, která kdy můžeme obdržet, je být zaměstnání v jejich službě. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Ve 30 letech jsem začal pracovat pro jeden maloobchodní řetězec ve Francii. Jednoho dne si mě do kanceláře zavolal generální ředitel. Byl to dobrý člověk jiného vyznání. Jeho otázka mě překvapila. Zrovna jsem se dozvěděl, že jste knězem ve své církvi. Je to pravda? Odpověděl jsem, ano, to je pravda, jsem nositelem kněžství. Má odpověď ho viditelně zaujala a tak se dál zeptal. Studoval jste tedy v teologickém semináři? Samozřejmě, odvětil jsem. Ve věku 14 až 18 jsem studoval lekce v semináři skoro každý den. Téměř spadl ze židle. Mému velkému překvapení si mě za několik týdnů zavolal do kanceláře znovu a nabídl mi místo výkonného ředitele jedné z divizí společnosti. Zaskočilo mě to a vyjádřil jsem obavy z toho, že jsem příliš mladý a neskušený, než abych mohl zastávat tak důležitou zodpovědnost. S vlídným úsměvem řekl, to je možná pravda, ale na tom nezáleží. Znám vaše zásady a vím, že jste se je učil ve své církvi. Potřebuji vás. Pokud jde o to, čemu jsem se v církvi naučil, měl pravdu. Následná léta byla pro mě náročná a nevím, zda bych vůbec dosáhl úspěchu bez zkušeností, které jsem získal službou v církvi v době, kdy jsem byl mladým mužem. Měl jsem to požehnání vyrůstat v malé odbočce. Protože nás bylo málo, měli mladí příležitosti aktivně se zapojovat do všech oblastí činnosti odbočky. Byl jsem velmi vytížený a měl jsem rád pocit užitečnosti. O nedělích jsem vykonával obřad svátosti, sloužil jsem ve svém kněžském kvoru a působil jsem v různých dalších povoláních. Během týdne jsem obvykle doprovázel svého otce a další dospělé nositele kněžství, zatímco jsme jako domácí učitelé navštěvovali členy, poskytovali útěchu nemocným a sužovaným a pomáhali potřebným. Nepřipadalo mi, že by si někdo myslel, že jsem příliš mladý na to, abych sloužil, či dokonce vedl druhé. Pro mě to vše bylo normálně a přirozené. Služba, kterou jsem během oněch let dospívání poskytoval druhým, mi pomohla vybudovat si svědectví a ukotvila můj život v evangeliu. Obklopovali mě dobří a soucitní muži, kteří oddaně používali kněžství k žehnání druhým. Chtěl jsem být jako oni. Díky tomu, že jsem s nimi sloužil, jsem se naučil, více než jsem si to tehdy uvědomoval, být vedoucím v církvi i ve světě. Tohoto dnešního shromáždění se účastní nebo ho poslouchá mnoho mladých mužů, kteří jsou nositeli Aaronova kněžství. Když se dívám na toto publikum, vidím, jak mnozí z vás sedí vedle starších mužů, možná tatínků, dědečků, starších bratrů nebo vedoucích kněžství. Z nich všichni jsou nositeli kněžství Melchisedechova. Mají vás rádi a do značné míry sem večer přišli kvůli tomu, aby zde byli s vámi. Toto shromáždění několika generací nabízí úžasnou vizi jednoty a bratrství, jež existují mezi dvěma kněžstvími božími. Přestože Aaronovo kněžství a Melchisedechovo kněžství mají odlišná poslání a pravomoc, jsou v práci na spasení neoddělitelnými partnery. Kráčí ruku v ruce a navzájem se velmi potřebují. Dokonalý vzor blízkého vztahu, který mezi těmito dvěma kněžstvími existuje, najdeme ve vztahu mezi Ježíšem a Janem Křtitelem. Dokáže si vůbec někdo představit Jana Křtitele bez Ježíše? Jak by vypadalo spasitelovo působení bez přípravné práce, kterou vykonal Jan? Janu Křtiteli bylo dáno jedno z nejznešenějších poslání, která kdy existovala. Připravit cestu páně, pokřtít ho vodou a připravit druhé, aby pána přijali. Tento spravedlný a svatý muž, který byl vysvěcen k menšímu kněžství, si byl dokonale vědom důležitosti i hranic svého poslání a pravomoci. Lidé přicházeli k Janovi, aby si ho vyslechli a dali se jim pokřtít. druzího jako takového ctili a vážili si ho jako muže Božího. Ale když se objevil Ježíš, Jan se pokorně podřídil tomu, kdo byl větší než on, a prohlásil: já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí ten, kterýž po mně přišeď, přečel mne, u jehož obuvi já nejsem hoden rozvázat ti řeménka. Ježíš Kristus, jednorozený Otcův, který byl nositelem vyššího kněžství, na druhé straně pokorně uznal pravomoc Janovu. Spasitel o něm řekl: mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele. Pomyslete jen na to, co by probíhalo v našich kněžských sborech, kdyby byly vztahy mezi nositeli těchto dvou kněžství inspirovány vzorem, který zavedli Ježíš a Jan Křtitel. Moji mladí bratři v Aaronově kněžství, vaší úlohou, podobně jako v případě Jana, je připravovat cestu pro ono veliké dílo kněžství Melchisedechova. To děláte mnoha různými způsoby. Vykonáváte obřady křtu a svátosti, pomáháte připravovat lid pro Pána tím, že kážete evangelium, tím, že navštěvujete příbytek každého člena, a tím, že bdíte nad církví. Pomáháte chudým a potřebným vybíráním postních obětí a podílíte se na péči o zborový dům a o další časné zdroje. Vaše úloha je důležitá, potřebná a posvátná. Moji dospělí bratři, ať jste již otcové, biskupové, poradci mladých mužů nebo prostě nositel Melchisedechova kněžství, můžete následovat spasitelů v příklad tím, že se obrátíte na své bratry, kteří mají menší kněžství, a vyzvete je, aby s vámi spolupracovali. Ve skutečnosti tato výzva přichází od samotného Pána. Řekl: tudíž vezměte sebou ty, kteří jsou vysvěceni k menšímu kněžství, a pošlete je před sebou, aby domluvili schůzky a připravili cestu a navštívili schůzky, které vy sami nejste schopni navštívit. Když své mladší bratry vyzýváte k tomu, aby připravili cestu, pomáháte jim uvědomovat si a ctít posvátnou pravomoc, již jsou nositeli. Tímto jim pomáháte připravovat jejich vlastní cestu v rámci přípravy na den, kdy obdrží a budou používat vyšší kněžství. Dovolte mi podělit se s vámi o pravdivý příběh o Alexovi, tichém, přemýšlivém a bystrém mladém knězi. Jednou v neděli uviděl biskup Alexa ve velmi rozrušeném stavu, jak sedí sám ve třídě. Mladý muž mu vysvětlil, jak bolestivé a těžké je pro něj chodit na shromáždění bez otce, který nebyl členem. Pak se slzami v očích poznamenal, že by pro něj bylo asi lepší odejít z církve. Biskup s upřímným zájmem o tohoto mladíka i hned zmobilizoval členy rady sboru, aby Alexovi pomohli. Jeho plán byl jednoduchý: aby udrželi Alexe aktivního a pomohli mu získat vroucí svědectví o evangeliu, bylo zapotřebí obklopit ho dobrými lidmi a dát mu za úkol něco důležitého. Bratří kněžství a všichni členové sboru se kolem Alexe i hned semkli a vyjadřovali mu lásku a podporu. Vedoucí skupiny vysokých kněží, muž naplněný velkou vírou a láskou, byl vybrán jako Alexův společník pro domácí učení. Členové biskupstva vzali Alexe pod svá křídla a udělali z něj svého nejbližšího spolupracovníka. Biskup řekl: stále jsme Alexe zaměstnávali. Byl uvaděčem při svatbách a při pohřbech, pomáhal mi při zasvěcování hrobů, pokřtil několik nových členů, vysvětil mladé muže do úřadu v Jaronově kněžství, učil lekce pro mládež, učil s misionáři, otevíral budovu pro konference a zamykal budovu pozdě večer po konferencích. Podílel se na projektech služby, doprovázel mě při návštěvách starších členů v hospicích, měl proslovy na shromáždění svátosti, vykonával obřad svátosti pro nemocné v nemocnicích nebo u nich doma a stal se jedním z mála lidí, na které jsem se jako biskup mohl zcela spolehnout. Krok za krokem se Alex změnil. Jeho víra v Pána rostla. Získal důvěru sám sebe a v moc kněžství, jehož byl nositelem. Biskup na závěr dodal: Alex byl a vždy bude jedním z největších požehnání v mém povolání biskupa. Spolupracovat s ním je pro mě výsadou. Upřímně si myslím, že žádný mladý muž nevstupoval do misijního pole díky své kněžské službě lépe připraven. Drazí biskupové, v rámci vašeho vysvěcení a ustanovení do úřadu biskupa sboru máte posvátné povolání sloužit jako prezidenti Aaronova kněžství a kvora kněží. Jsem si vědom náročného břemene, které nesete, ale své zodpovědnosti vůči těmto mladým mužům byste měli považovat za jednu ze svých nejvyšších priorit. Nemůžete to zanedbávat, ani nemůžete svou úlohu v této zodpovědnosti delegovat na druhé. Vyzývám vás, abyste se zamysleli nad každým mladým nositelem Aaronova kněžství ve svém sboru. Nikdo se nemá nikdy cítit zapomenutý nebo zbytečný. Máte nějakého mladého muže, kterému byste vy i další bratři v kněžství mohli pomoci? Vyzvěte ho, aby sloužil po vašem boku. Až příliš často se snažíme naše mladé muže něčím zabavit a přenechat jim roli diváka, zatímco jejich víru a lásku k evangeliu lze nejlépe vypěstovat tím, že budou zvelebovat své kněžství. Aktivní účastí na práci na spasení navážou spojení s nebem a získají povědomí o svém božském potenciálu. Aaronovo kněžství je něco více než jen věková skupina, program výuky nebo činností, nebo označených mladých mužů v církvi. Je to moc a pravomoc účastnit se důležité práce na spasení duší, jak duší o něch mladých mužů, kteří jsou tohoto kněžství nositeli, tak duší těch, kterým slouží. Dosaďme Aaronovo kněžství na jeho právoplatné místo, na jeho vyvolené místo a na místo služby, přípravy a činu pro všechny mladé muže v církvi. Drazí bratři v Melchisedechově kněžství, vyzývám vás, abyste posilovali ono nezbytné pojítko, které spojuje tato dvě kněžství boží. Uschopněte mladé nositele Aaronova kněžství, aby připravovali cestu před vámi. S důvěrou jim říkejte, potřebuji tě. Pokud jde o vás, mladí nositele Aaronova kněžství, modlím se o to, abyste, až budete sloužit se svými staršími bratřími, slyšeli hlas Páně, který vám bude říkat, ty jsi požehnaný, neboť budeš konat ti veliké věci. Ty jsi byl vyslán, stejně jako Jan, abys připravil cestu přede mnou. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň Vykupitel Izraele. Poté budu mít já tu výsadu k vám promluvit. Po mém proslovu bude naší výsadou naslouchat slovům prezidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v prvním předsednictvu. Drazí bratři, drazí přátelé, jsem velmi vděčný za to, že jsem zde s vámi na tomto inspirujícím celosvětovém kněžském shromáždění. Prezidente Monsone, děkujeme vám za vaše poselství a požehnání. Vždy si budeme brát k srdci vaše pokyny, rady a moudrá slova. Máme vás rádi a podporujeme vás. A stále se za vás modlíme. Vy skutku jste Pánův prorok. Vy jste náš prezident. Podporujeme vás a máme vás rádi. Téměř před 20 letími byl zasvěcen chrám Madrid ve Španělsku a začal sloužit jako posvátný dům Páně. Společně s Harriet si na to dobře vzpomínáme, protože v té době jsem sloužil v předsednictvu území Evropa. Společně s mnoha dalšími jsme věnovali nesčetně hodin probírání detailů při plánování a organizování událostí předcházejících zasvěcení. Když se blížil den zasvěcení, všiml jsem si, že jsem dosud nedostal pozvánku k účasti na této události. To bylo poněkud nečekané. Konec konců, v rámci své zodpovědnosti jakožto prezidenta území, jsem byl do projektu tohoto chrámu intenzivně zapojen a měl jsem pocit, že to je z určité malé části i mé vlastní dílo. Zeptal jsem se Harriet, zda někde nějakou pozvánku neviděla. Ne, neviděla. Dny plynuly a moje znepokojení narůstalo. Přemýšlel jsem, zda se naše pozvánka nestratila. Možná zapadla mezi polštáře na pohovce. Možná se dostala mezi nevyžádanou poštu a vyhodili jsme ji. Sousedé měli zvědavého kocoura a já jsem dokonce začal podezírat i jeho. Nakonec jsem byl nucen přijmout skutečnost, že jsem pozván nebyl. Ale jak se to mohlo stát? Urazil jsem snad někoho? Nebo si někdo říkal, že by to pro nás byla příliš daleká cesta? Zapomněli na mě? Nakonec jsem si uvědomil, že tento způsob přemýšlení mě vedl na místo, na kterém jsem se nikdy nechtěl ocitnout. Společně s Harriet jsme si připomněli, že u zasvěcení chrámu nejde o nás. Nešlo o to, kdo si zasluhoval být pozvaný a kdo ne. A nešlo o naše pocity nebo o předpoklad, že na to máme nějaký nárok. Šlo o zasvěcení svaté budovy, chrámu nejvyššího Boha. Byl to den radosti pro členy církve ve Španělsku. Kdybych byl pozván, s radostí bych se zúčastnil. Ale kdybych pozván nebyl, má radost by nebyla o nic menší. Společně s Harriet bychom se radovali s našimi přáteli, s našimi milovanými bratry a sestrami zdaleka. Chválili bychom Boha za toto úžasné požehnání právě tak nadšeně u nás doma ve Frankfurtu, jako v Madridu. Mezi 12, které Ježíš povolal a vysvětil, byli dva bratři, Jakub a Jan. Vzpomínáte si na přezdívku, kterou jim dal? Byli to synové hromu. Člověk nedostává takovou přezdívku, aniž by zatím byl nějaký zajímavý příběh. Písma na neštěstí původ této přezdívky moc nevysvětlují. Nicméně v náznacích získáváme náhled na povahu Jakuba a Jana. Byli to titíž dva bratři, kteří doporučili seslat oheň z nebe na jedno městečko v Samaří kvůli tomu, že tam nebyli zvanými hosty. Jakub a Jan byli rybáři, pravděpodobně trochu neuhlazení, ale nejspíš toho hodně věděli o přírodních živlech. Zcela jistě to byli muži činu. Při jedné příležitosti, když se Spasitel připravoval na svou poslední cestu do Jeruzaléma, přistoupili Jakub a Jan k Pánu se zvláštní žádostí. možná typickou pro jejich přezdívku. Chceme, abys nám učinil, o cokoliv tě požádáme, řekli. Představuji si, jak se na ně Ježíš usmál a odpověděl, a co chcete? Dej nám, abychom jeden na pravici tvé a druhý na levici tvé seděli v slávě tvé. Spasitel je vyzval, aby se trochu hlouběji zamysleli nad tím, o co žádají. A řekl, seděti na pravici mé, neb na levici mé, neníť má věc dáti, ale bude to dáno těm, kterýmž to připraveno jest. Jinak řečeno, nemůžete získat čest v nebeském království tím, že o to budete usilovat v kampani. Ani nemůžete dosáhnout věčné slávy tím, že půjdete na pracovní oběd s někým důležitým. Když se ostatních 10 apoštolů doslechlo o této žádosti synů hromu, nebyli z toho moc nadšení. Ježíš věděl, že se mu čas krátí. A když viděl spory mezi těmi, kteří měli nést jeho dílo, muselo mu to působit starosti. Mluvil s 12 o povaze moci a o tom, jaký vliv má moc na ty, kteří o ně usilují a kteří je vlastní. Vlivní lidé ve světě, řekl, používají své výsadní postavení k tomu, aby uplatňovali moc nad druhými. Téměř vidím, jak Spasitel s nekonečnou láskou hledí do tváře těchto věrných a věřících učedníků. Téměř slyším jeho naléhavý hlas. Takto to nemá býti mezi vámi. Naopak, kdožkoliv chtěl by mezi vámi být veliký, budiš váš služebník. A kdožkoliv z vás chtěl by být přední, budiš služebník všech. V Božím království velikost a vedoucí postavení znamená schopnost vidět druhé takové, jací opravdu jsou, jak je vidí Bůh. A poté jim nabídnout pomocnou ruku a sloužit jim. Znamená to radovat se s těmi, kteří jsou šťastní, plakat s těmi, kteří se rmoutí, pozvedat ty, kteří mají těžkosti a milovat svého bližního, jako Kristus miluje nás. Spasitel miluje všechny Boží děti, bez ohledu na jejich socioekonomickou situaci, rasu, jazyk, náboženství, politickou orientaci, národnost či jakékoliv jiné rozčlenování do skupin. A my máme činit totéž. Největší odměna od Boha přichází k těm, kteří slouží, aniž by očekávali jakoukoliv odměnu. Přichází k těm, kteří slouží bez fanfár. K těm, kteří se nenápadně snaží pomáhat druhým. K těm, kteří duchovně pečují o druhé jednoduše proto, že milují Boha a Boží děti. Krátce po svém povolání generální autoritou jsem měl tu výsadu doprovázet prezidenta Jamese E. Fausta při příležitosti reorganizování jednoho kůlu. Když jsme jeli autem na místo našeho určení v krásné oblasti Jižního Utahu a já jsem řídil, prezident Faust byl tak laskavý, že tento čas využil k tomu, aby mi předal několik rat a ponaučení. Na jedno ponaučení nikdy nezapomenu. Řekl mi, členové církve jsou ke generálním autoritám velmi vlídní. Budou se k tobě chovat laskavě a budou o tobě říkat hezké věci. Pak se krátce odmlčel a dodal, Dítře, buď za to vždy vděčný, ale ne, abys to začal hltat. Toto důležité ponaučení ohledně církevní služby se týká každého nositele kněžství v každém kvoru církve. Týká se to nás všech v této církvi. Když prezident J. Reuben Clark udílel rady těm, kteří byli povoláváni do vedoucího postavení v církvi, vždy jim říkal, aby nezapomínali na pravidlo číslo 6. Dotyčný se vždy nevyhnutelně zeptal, co je pravidlo číslo 6. A on vždy odpověděl, neberte se pro všechno na světě tak vážně. To samozřejmě vedlo k další otázce. A co je těch ostatních 5 pravidel? Se šibalskou jiskrou v oku prezident Clark pokaždé řekl, žádná nejsou. Abyste byli efektivními vedoucími církve, musíte si osvojit toto zcela zásadní ponaučení. Vedení v církvi není ani tak o tom, že někoho řídíte, jako spíš o naší ochotě nechat se řídit Bohem. Jakožto svatí nejvyššího Boha máme pamatovat ve všech věcech na chudé a potřebné, na nemocné a sužované. Neboť ten, kdo nečiní tyto věci, ten není jeho učedníkem. Příležitosti ke konání dobra a ke službě druhým jsou neomezené. Najdeme je v místě svého bydliště, ve svém sboru či odbočce a zcela jistě i u sebe doma. Kromě toho dostává každý člen církve i konkrétní oficiální příležitosti ke službě. Těmto příležitostem říkáme povolání, což je slovo, které nám má připomínat, kdo nás ke službě povolává. A starší Bednar o tom dnes nádherně mluvil. A to se týká obzvláště našich mladých mužů a mladých žen, kteří se připravují sloužit jako misionáři Páně. Přistupujeme-li k povolání jako k příležitosti sloužit Bohu a duchovně pečovat o druhé s vírou a pokorou, bude každý skutek služby krokem na stezce učednictví. Takto Bůh nejen buduje a posiluje svou církev, ale také buduje a posiluje své služebníky. Záměrem církve je pomáhat nám stát se opravdovými a věrnými učedníky Krista, dobrými a ušlechtilými syny a dcerami Božími. K tomu dochází nejen tehdy, když chodíme na shromáždění a nasloucháme proslovům, ale i tehdy, když se přestáváme zaměřovat na sebe a sloužíme druhým. Takto se stáváme velikými v království Božím. Povolání přijímáme zdvořile a s pokorou a vděčností. Když jsme z povolání uvolněni, přijímáme tuto změnu s toutéž zdvořilostí, pokorou a vděčností. V očích Božích není žádné povolání v království důležitější než jiné. Naše služba, ať již velká nebo malá, zušlechťuje našeho ducha, otevírá okna nebes a vylévá Boží požehnání nejen na ty, kterým sloužíme, ale i na nás samotné. Když nabízíme pomocnou ruku druhým, můžeme s pokornou sebedůvěrou vědět, že Bůh naši službu schvaluje a souhlasí s ní. Když druhým věnujeme tyto upřímné skutky milosrdenství a zvláště skutky, které druzí nevidí a nevědí o nich, Bůh se na nás usmívá svou přízní. Pokaždé, když dáváme něco ze sebe druhým, jsme o krok blíže tomu, abychom se stali dobrými a opravdovými učedníky toho, kdo za nás dal vše. V době oslav 150. výročí příchodu pionýrů do údolí Solného jezera sloužil jako prezident Kůlu v utahském Henneferu bratr Myron Richens. Oslavy zahrnovaly stvárnění průchodu pionýrů jeho městem. Prezident Richens byl intenzivně zapojen do plánů týkajících se oslav a zúčastnil se mnoha setkání s generálními autoritami i dalšími lidmi při jednání o připravovaných akcích. Těsně před oslavami byl kůl prezidenta Richense reorganizován a on byl jako prezident uvolněn. Následující neděli se zúčastnil kněžského shromáždění svého sboru, kde vedoucí žádali o dobrovolníky, kteří by pomohli s oslavami. Prezident Richens spolu s dalšími zvedl ruku a bylo mu řečeno, aby v pracovním oblečení přijel se svým pick-upem a s lopatou. Když nakonec nastalo ráno, kdy mělo dojít k této velké události, prezident Richens se dostavil ke své službě. Pouhých pár týdnů předtím byl on tím, kdo významně ovlivňoval plánování této významné akce a kdo na ni dohlížel. Onoho dne bylo ale jeho úkolem jet v průvodu za koňmi a uklízet po nich. Prezident Richens se toho ochotně chopil. Rozuměl tomu, že jeden druh služby nemá vyšší hodnotu než nějaký jiný. Znal tato spasitelova slova a v praxi podle nich jednal. Kdo z vás největší jest, buď služebníkem vaším. Někdy, podobně jako synové Hromu, toužíme po význačném postavení. Usilujeme o uznání. Snažíme se vést druhé a přispět něčím pamětihodným. Není nic špatného na tom chtít sloužit Pánu, ale když se snažíme získat vlivné postavení v církvi kvůli sobě, abychom mohli sklízet chválu a obdiv lidí, tak svou odměnu již máme. Když hltáme chválu od druhých, stává se tato chvála naší mzdou. Které povolání v církvi je nejdůležitější? To, které v současnosti máte. Bez ohledu na to, jak prosté či význačné se může vaše současné povolání jevit, toto povolání je tím, které vám umožní nejen pozvedat druhé, ale také se stát mužem Božím, kterým se máte stát. Drazí přátelé a bratři v kněžství, pozvedejte tam, kde stojíte. Pavel učil Filipenské. Místo toho, abyste byli motivováni sobeckými tužbami či marnivostí, měli byste být každý z vás v pokoře pohnuti k tomu, abyste jeden druhého považovali za důležitějšího, než jste vy sami. Snaha dosáhnout v církvi cti a proslulosti na úkor opravdové a pokorné služby druhým se podobá výměnému obchodu Ezau. Můžeme sice získat pozemskou odměnu, ale ta stojí hodně. Ztrátu nebeského souhlasu. Následujme příklad našeho Spasitele, který byl mírný a pokorný a který neusiloval o chválu lidí, ale o to, aby konal vůli svého Otce. Služme druhým pokorně, s odhodláním, s vděčností a se ctí. Ačkoliv se naše skutky služby mohou zdát obyčejné, skromné či málo hodnotné, ti, kteří nabízejí pomocnou ruku druhým, s laskavostí a soucitem, jednou poznají hodnotu své služby skrze věčnou a požehnanou milost všemohoucího Boha. Drazí bratři, drazí přátelé, kéž přemítáme o následujícím vrcholném ponaučení, které se týká kněžského vedení. Kéž mu rozumíme a žijeme podle něj. Kdo z vás největší jest, buď služebníkem vaším. To je má modlitba a požehnání v posvátném jménu našeho mistra, našeho vykupitele, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Milovaní bratři v kněžství, mým dnešním záměrem je dodat vám jak odvahu, tak posílení ve vaší kněžské službě. V určitém smyslu se to podobá záměru, který měl podle mého názoru Spasitel, když se setkal s bohatým mladíkem, jen se ho zeptal, co dobrého mám činit, abych měl život věčný. Možná jste přišli na tuto konferenci tak, jako tento mladík přišel ke Spasiteli s otázkou, zda je vaše služba přijatelná. A zároveň možná máte pocit, že byste toho měli dělat více, možná mnohem více. Modlím se o to, abych byl schopen předat vám Pánovo láskyplné uznání za to, co již děláte, a zároveň vám poskytnout pozbuzující náhled na to, čeho ještě s jeho pomocí můžete jako nositele jeho svatého kněžství dosáhnout. Onen bohatý mladík byl požádán, aby prodal vše, co měl, aby mohl následovat Spasitele. Váš budoucí pokrok toto možná vyžadovat nebude, ale určitou míru oběti nejspíše vyžadovat bude. V každém případě doufám, že kvůli mému poselství neodejdete zarmoucení, tak jako onen mladík. A spíše věřím, že odejdete cestou svou radujíce se, protože se budete chtít zlepšit. Přesto je přirozené cítit se do určité míry nedostatečně, když se zamýšlíme nad tím, co máme na základě Pánova pověření dělat. Ve skutečnosti, kdybyste mi řekli, že se cítíte zcela schopni plnit své kněžské povinnosti, měl bych možná obavy, že jim nerozumíte. Kdybyste mi naopak řekli, že máte pocit, že to chcete vzdát, protože tento úkol dalece přesahuje vaše schopnosti, chtěl bych vám pomoci pochopit, jak Pán zvelebuje a posiluje nositele svého kněžství, aby zvládali to, co by jinak sami nikdy nezvládli. To platí právě tak pro mě v mém povolání, jako to pro vás v tom vašem. Nikdo z nás nemůže konat práci kněžství a konat ji dobře. Spoléháme-li se výhradně na vlastní moudrost a talenty. Je tomu tak proto, že toto není naše dílo, je to dílo Páně. A tak jedinou možností, jak uspět, je spoléhat se na něho. Ať již jste nově povolaným jáhnem, jemuž je svěřen úkol vnést určitou míru duchovní moci do úřadu, obřadu svátosti, nebo domácím učitelem pověřený pánem s láskou duchovně pečovat o rodinu, kterou neznáte a která o vaši lásku či péči zevně nestojí, nebo otcem, který ví, že má předsedat rodině ve spravedlivosti, ale možná přesně nevíte, jak na to, a vám se zdá, že času vám ubývá, protože děti rostou rychle a svět se zdá být nevlídný a nehostinný. Takže pokud vás toto trochu přemáhá, berte to jako dobré znamení. Naznačuje to, že si uvědomujete nesmírnost důvěry, kterou ve vás Bůh vkládá. Znamená to, že do určité malé míry chápete, co kněžství ve skutečnosti je. Na světě je jen velmi málo lidí, kteří toto chápou. Ani ti, kteří dokáží odříkat rozumnou definici, ho možná ve skutečnosti nechápou. Existuje několik veršů v písmech, jež skrze moc ducha, kterou sebou nesou, mohou prohloubit váš úžas nad svatým kněžstvím. Uvedu několik z nich. Mocí a pravomocí Melchizedekova kněžství je držeti klíče všech duchovních požehnání církve. Míti výsadu přijímání tajemství království nebeského. Míti pro sebe nebesa otevřená. Stýkati se se všeobecným shromážděním a s církví prvorozeného. A těšiti se ze společenství a přítomnosti Boha Otce a Ježíše, prostředníka nové smlouvy. Mocí a pravomocí Aaronova kněžství je držeti klíče služby andělů.
V obřadech kněžství se projevuje moc božskosti, neboť bez toho žádný člověk nemůže vidět tvář Boží v pravdě Otcovu a žíti. Toto vysoké kněžství je podle řádu Syna Božího, kterýž to řád byl od založení světa, neboli jinými slovy je bez počátku dnů či konce roku, se připraven od věčnosti do veškeré věčnosti podle jeho předzvidění všech věcí. Každý se vysvěcen podle tohoto řádu a povolání bude mít tím moc skrze víru rozlomiti hory, rozděliti moře, vysušiti vodstva, obrátiti je v toku jejich. Postaviti se na odpor vojskům národů, rozděliti zemi, zlomiti každé pouto, státi v přítomnosti Boží, činiti všechny věci podle vůle jeho, podle příkazu jeho, podrobiti knížectví a moci, a toto skrze vůli Syna Božího, který byl před založením světa. Konec citátu. Jednou možnou reakcí na tyto úžas vyvolávající popisy moci kněžství je domnívat se, že se nás netýkají. Další možnou reakcí je klást si v srdci například tyto sebezpytující otázky. Pociťuji někdy, že mi jsou otevřena nebesa? Použil by někdo slova služba andělů, kdyby měl popsat mou kněžskou službu? Přináším moc božskosti do života těch, kterým sloužím? Rozlomil jsem někdy horu, zdoroval vojsku, zlomil někomu pouta nebo podrobil světské moci, třeba si jen obrazně, abych naplnil Boží vůli? Takovéto zkoumání vlastního nitra vždy přináší pocit, že bychom toho mohli ve službě Pánu dělat víc. Doufám, že vám to také přináší pocit, že chcete dělat víc. Touhu zapojit se do větší míry do Pánova zázračného díla. Takovéto pocity jsou prvním krokem k tomu, abyste se stali takovými muži, které má kněžská služba vytvořit. Další krok je popsán v rozhovoru mezi Jehovou a Enochem. Enocha známe jako mocného proroka, který založil Sion uprostřed veliké zlovolnosti. Než se ale stal mocným prorokem, považoval se za pouhého mládence, který je pomalý v řeči a kterého všichni lidé nenávidějí. Poslechněte si slova, kterými pán Enocha pozbuzoval. Jsou to také jeho slova určená vám, kteří jste povoláni složit druhým jako nositelé kněžství. Cituji, a pán řekl Enochovi, jdi a čin, jak jsem ti přikázal. A žádný člověk tě neprobodne. Otevírají ústa svá a budou naplněna. A dám ti promlouvat, neboť veškeré tělo je v rukou mých a já učiním, jak se mi zdá dobré. Vys duch můj je na tobě, proč jež všechna slova tvá ospravedlním. A hory budou před tebou prchati a řeky se obrátí v toku svém a ty zůstaneš ve mně a já v tobě, tudíž choď se mnou. Bratři, naše vysvěcení ke kněžství je pozvánkou od Pána, abychom kráčeli s ním. A co to znamená kráčet s Pánem? Znamená to dělat to, co dělá on, a sloužit tak, jak slouží on. On obětoval vlastní pohodlí, aby mohl žehnat lidem v nouzi, takže právě to se máme snažit dělat i my. Zvláštní pozornost věnoval očividně těm, kteří byli přehlíženi a kterých se společnost dokonce stranila, takže toto se máme snažit dělat i my. Svědčil sice odvážně, ale láskyplně o pravdivé nauce, kterou obdržel od svého otce i tehdy, když to nebylo populární, a to též musíme dělat i my. Řekl všem, pojďte ke mně, a my říkáme všem, pojďte k němu. Jako nositelé kněžství jsme jeho zástupci. Nejednáme sami za sebe, ale za něho. Nepronášíme svá slova, ale jeho. Lidé, kterým sloužíme, poznávají díky naší službě Pána lépe. Jakmile přijmeme Pánovu výzvu, abychom s ním kráčeli, povaha naší kněžské služby se změní. Najednou se stává vyšší a ušlechtilejší, ale také dosažitelnější, protože víme, že na to nejsme sami. Pocítil jsem to nanejvýš mocně tehdy, když mi prezident Thomas S. Monson vložil před 9 lety ruce na hlavu a požehnal mi na začátku služby v mém stávajícím povolání. Fonom požehnání zopakoval tato spasitelova slova. A kdokoliv vás přijme, tam budu já také, neboť půjdu před tváří vaší. Já budu na pravici vaší a na levici vaší a duch můj bude v srdci vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali. Spoléhal jsem na toto zaslíbení mnohokrát a během 72 let své kněžské služby jsem byl mnohokrát svědkem toho, jak se to naplnilo. Stalo se to tehdy, když jsem jako nový nositel Aranova kněžství dostal úkol roznášet svátost. Vyděšený z toho, že bych mohl udělat nějakou chybu, jsem před začátkem shromáždění vyšel ven z kaple a zoufale jsem se modlil, aby mi Bůh pomohl. Odpověď přišla. Pocítil jsem, že Pán je se mnou, pocítil jsem, že ve mě věří a tak jsem si i já věřil, když jsem pracoval na jeho díle. Znovu se to stalo, když jsem sloužil jako biskup. Zavolala mi jedna žena, která se dopustila závažné chyby a nyní čelila obtížnému rozhodnutí. Když jsem si s ní povídal, měl jsem dojem, že znám odpověď na její problém, ale také jsem silně pocítil, že já bych jí tuto odpověď dávat neměl. Potřebovala ji získat sama pro sebe. A tak jsem jí řekl, věřím, že Bůh vám řekne, co máte dělat, pokud se ho zeptáte. Později mi vyprávěla, že se ho opravdu zeptala a on jí opravdu odpověděl. Při jiné příležitosti mi znovu někdo volal, tentokrát od policie. Bylo mi řečeno, že do vestibulu banky vjel autem nějaký opilý řidič. Když zmatený řidič spatřil pracovníka ochránky s vytasenou zbraní, zvolal, nestřílejte, jsem mormon. Zjistilo se, že onen opilý řidič je členem mého sboru, pokřtěným teprve nedávno. Když jsem v kanceláři biskupa čekal na to, až si s ním promluvím, zvažoval jsem, co mu řeknu, aby pocítil výčitky svědomí kvůli tomu, jak porušil své smlouvy a ztrapnil církev. Když jsem tam ale seděl a díval se na něj, zaslechl jsem v mysli hlas, který řekl, tak jasně, jako kdyby stál přede mnou, řekl, umožním ti ho vidět tak, jak ho vidím já. A pak na okamžik se celé jeho vzezření změnilo. Neviděl jsem podnapilého mladíka, ale čistého, zářivého a ušlechtilého syna Božího. Najednou jsem pocítil lásku, kterou k němu chová Pán. Tato vize změnila náš rozhovor a změnila i mě. Z těchto zážitků, když jsem kráčel s Pánem při konání jeho díla, jsem získal důležitá ponaučení. Rád bych se s vámi podělil o 3 z nich. První se týká toho, že Bůh si všímá i toho nejnovějšího a nejmladšího jáhna a bude mu pomáhat. Nikdy nemusíte mít pocit, že jste pro něho natolik malí nebo nevýznamní, že by si nevšiml vás a služby, kterou v jeho jménu poskytujete. Druhé ponaučení se týká toho, že Pánovým dílem není jen řešit problémy, jeho dílem je pomáhat lidem růst. A tak, když s Pánem kráčíte v kněžské službě, můžete zjistit, že to, co se někdy zdá být nejúčinnějším řešením, není řešení, které Pán upřednostňuje, protože neumožňuje lidem růst. Budete-li naslouchat, bude vás učit o svých cestách. Pamatujte na to, že Božím dílem a slávou není zkrátka jen řídit efektivní organizaci, je jím uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. Konec konců právě proto udílí svou kněžskou pravomoc nedokonalým smrtelníkům, jako jste vy a já, a vyzývá nás k tomu, abychom se do jeho díla zapojili. Jeho dílem je náš pokrok. A třetí ponaučení, když kráčíte se spasitelem v kněžské službě, změní to váš náhled na druhé. Pán vás bude učit vidět je jeho očima, což znamená vidět za hranice vnějšího vzhledu a do srdce. Takto byl Spasitel schopen vidět Šimona nikoli jako znětlivého rybáře, ale jako Petra skálopevného budoucího vedoucího své církve. Takto byl schopen vidět Zachea nikoli jako skorumpovaného výběrčího daní, jako viděli ostatní, ale jako čestného a upřímného syna Abrahamova. Budete-li se Spasitelem kráčet dostatečně dlouho, naučíte se na každého dívat jako na dítě Boží s neomezeným potenciálem, bez ohledu na to, jaká byla jeho minulost. A budete-li kráčet se Spasitelem dál, osvojíte si další dar, který má schopnost pomoci lidem vidět tento potenciál sami v sobě a činit pokání. Moji drazí bratři v kněžství, v mnoha ohledech jsme jako dva učedníci, kteří o první velikonoční neděli kráčeli po cestě do Emaus. Bylo ráno, když se událo vzkříšení, ale oni ještě nevěděli, že vzkříšení proběhlo a dokonce ani co vzkříšení znamená. Věřili, že Ježíš Nazarecký měl vykoupití Izraele, ale byli zpozdili srdcem k věření všemu, čemu písma o vzkříšení učila. Když kráčeli dál a snažili se to s rozumem pochopit, Ježíš přibliživ se šel s nimi. Ale oči jejich držány byly, aby ho nepoznali. Svědčím o tom, že když kráčíme po stezce kněžské služby, Spasitel Ježíš Kristus jde s námi, neboť to je jeho stezka, jeho cesta. Jeho světlo jde před námi a jeho anděle jsou kolem nás. Možná se nám nedostává plného pochopení toho, co kněžství je, nebo jak ho používat tak, jak ho používá on. Budeme-li ale věnovat pečlivou pozornost o něm okamžikům, kdy srdce naše v nás hořelo, mohou se nám otevřít oči a my uvidíme jeho ruku ve svém životě i ve své službě. Svědčím o tom, že nejlépe Pána poznáváme tehdy, když s ním spolupracujeme a sloužíme ve velikém díle přinášení spasení Božím dětem. Cituji, neboť jak může člověk poznat i Pána, jemuž nesloužil a jenž je pro něho cizincem a jenž je daleko od myšlenek a od záměru srdce jeho. Ježíš Kristus je náš mistr, toto je jeho církev. Toto je jeho kněžství, jeho jsme držiteli. Kéž se každý z nás rozhodne kráčet s ním a uvědomovat si, jak on kráčí s námi. Vydávám vám posvátné svědectví, že Ježíš je Kristus, náš vzkříšený Pán. Vydávám vám své svědectví, že kněžství, které nám svěřil, je moc promlouvat a jednat v jeho jménu. Jsme děti milujícího nebeského Otce, který odpovídá na naše modlitby a sesílá Ducha Svatého, aby nás posiloval v každé kněžské zodpovědnosti, kterou máme to požehnání obdržet. Josef Smith viděl otce a syna. Obdržel klíče kněžství, které byly předány prezidentu Thomasi S. Monsonovi, jenž je používá v dnešní době. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme, bratři. Děkujeme, prezidente Monsone. Drazí bratři a přátelé, jsme vděční za to, že jste se dnes dostavili. Děkujeme také kněžskému pěveckému sboru za inspirující písně, kterými nás potěšili. A děkujeme také všem těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Sbor zakončí toto shromáždění písní Naděje Izraele. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Carlos A. Godoy ze 70.
See the chieftain's signal.
Náš drahý nebeský Otče, na konci tohoto kněžského zasedání se před tebou skláníme a děkujeme ti za tu výsadu, kterou jsme měli, že jsme tady mohli být, a děkujeme ti za tu výsadu, že můžeme být vedeni těmito vedoucími, že jsme mohli být shromážděni jako kněžství této církve. Modlíme se za naše vedoucí. Modlíme se za první předsednictvo a za kvorum 12 apoštolů a za kvorum 70. Obzvláště se, Otče, modlíme za našeho milovaného proroka Thomase Monsona. Máme ho rádi. Otče, modlíme se, aby tvůj duch, zatímco odcházíme z tohoto zasedání, aby mohli být s námi, abychom mohli uplatňovat v našem životě zásady, které jsme se učili, a abychom mohli být více laskaví a naplněni láskou. Modlíme se o tvou pomoc, abychom mohli být lepšími. Prosím, pomož nám v tom, abychom pomáhali druhým. Máme tě moc rádi, Otče. A milujeme tě, Otče, a milujeme tvého syna. A modlíme se k tobě ve jménu Ježíše Krista. Amen.